nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriun prej një gjaku të ngjizur, lexo se Zoti yt është më bujari. Ai që e mësoi njeriun të shkruaj me pendë, i mësoi njeriut atë që nuk e dinte. Jo, është e vërtetë se ai kalon kufijt për shkak se ndjen veten të pavarur. Po kthimi është vetëm te Zoti yt. A ma tregon atë që pengon një rob kur ai falet, çmendon kur ai është në rrugë të drejtë, ose ai udhëroi për sinqeritet? A ma tregon se ai përgënjeshtron dhe smbrapset nga besimi? A nuk e di ai se Allahu e sheh? Jo. Jo. Nëse nuk tërhiqet, vërtet do ta kapim për flokësh mbi ballin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjësish me buletin informativ të lajmeve. Komtari Erinan e fermrave Alishu bë kampione e Aziz. Komtaria Iranian e mundjes për fermra fitoi kampionatin aziatik në Kirgizistan. Kampionati aziatik i mundjes klasike u mbajt në Osht Kirgizistanit, ku komtari Erinian e fitoi një medalje ari, 4 medalje argjendje dhe një bronze. Mona Mirzei, kapitenja e kombëtarës iraniane të mundjes për femra, shpalli fitoren e kombëtarës iraniane të mundjes për femra në stilin klasik dhe tha: "Femrat iraniane do përballen të dielën me rivalet e tyre në seksionin e mundjes së lirë në kampionatin aziatik." Edhe në garën e meshkujve, ku morën pjesë 6 përfaqësues nga Irani, Muhammed Nabizadeh fitoi medalje të bronzë në peshën 70 kg dhe Muhammed Nikomanesh në peshën 90 kg u renditi katërti. Kampionati aziatik i mundjes së lirë dhe zhvillohet të dielën në Kirgizistan. Kampionati aziatik alish për meshkuj dhe femra filloi të shtunën në Osht të Kirgizistanit dhe zgjati deri të hënën më 23 maj. Irani kritikon indiferencën e institucionit ndërkombëtar ndaj refugjatëve afgan. Zëvendës ministri i Brendshëm i Republikës Islamike të Iranit kritikoi dështimin në vendeve evropiane dhe institucionet ndërkombëtare për të ndihmuar Republikën Islamike të Iranit në pranimin e refugjatëve afgan. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, zëvendës ministri i Brendshëm Iranian Seyed Majid Mirhadi të shtunë gjatë një takimi me zëvendës ministrin jashtëm bullgare Valislava Petrova në Teheran ju referua valës e refugjatëve afgan pas zhvillimit të fundit në atë vend dhe tha se më shumë se 5 milion refugjatë afgan në Iran bahen në kampe për qëndrimi. Mirhadi rikujtoi se Republika Islamike e Iranit në një aksion humanitar ndryshe nga shumë vende që pretendojnë të drejtat e njeriut i ka mirëpritur këta emigrant dhe ashtoj se emigrantët afgan ka përdorë objekte dhe malet të subvencionuara ashtu si qytetarët iranian, zëvëndës Ministri i Brendshëm i Republikës Islamike të Iranit. Deklaroi se komisioneri i lartë i organizatës së Kombeve Bashkuar për Refugjatët ka paguar më pak se 1/1 e kostos që Republika Islamike e Iranit paguan për refugjatët afgan. Megjithatë, disa vende me më pak refugjat marrin më shumë fonde nga këto institucione ndërkombëtare. Mirë Ahmadinë kërkoj gjithashtu bashkëpunimin e Bulgarisë dhe vendeve evropiane me Republikën Islamike të Iranit në luftën kundër drogës. Pavarësisht sankcioneve, Republika Islamike e Iranit ka numrin më të lartë të zbulimit të drogës në botë, me më shumë se 1.000 ton lënë narkotike të sekuestruara çdo vit. Organizata Kombeve të Bashkuara ka numëruar Republikën Islamike të Iranit si flamurtarin e luftës kundër drogës. Kërkes nga Kongresi për të hetuar vrasin e Abu Akela. Një grup kongresmenësh amerikan kanë bërë thirrje për një hetim të pavarur për vrasin e gazetares palestinezët e Al Jazeera Shirin Abu Akela. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, rreth 57 anëtarë të Kongresit amerikan në një letër drejtuar policisë federale të Shtetit Bashkuar të Amerikës kanë kërkuar një hetim të pavarur për vrasin e Shirin Abu Akela. Përfaqësuesit e Kongresit Amerikan në këtë letër shkruan: ne i bëjmë thirrje Departamentit të Shtetit dhe FBI-s që të hetojnë vdekjen e gazetares Al Jazeera në mënyrë të pavarur. Ne konsiderojmë vdekjen e Abu Akelas jo vetëm një tragjedi, por edhe vrasjen e kësaj gazetare palestineze si një sulm ndaj lirisë së të gjithë amerikanëve, shkruan në Twitter profesorët i shtetit të Indianës Andre Carson. Ndërsa Alexandria Ocasio-Cortez, një antare e Kongresit Amerikan, gjithashtu kritikoi Izraelin për krimet e tij kundër palestinezëve, duke thënë se forcat e izraelite kishin vrarë korrespondentin e Al Jazeera Shirin Abu Akela me financimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të shtunën Salmi Zahid, një antar i dhomës së komunës kanadeze, bëri thirrje për një hetim të pavarur dhe transparent për vrasjen e gazetares së Al Jazeera Shirin Abu Akela nga regjimi sionist. Në një intervjisë ekskluzive me Al Jazeera të Katarit e ishtojmë, ata që qëlluan Abu Akelan duhet të dënohen si pas ligjit në ndërkombëtar. Korrespondentja e Al Jazeeras të Katarit Abu Akela u qëllua për vdekje dhe u vra nga forcët e izraelite më 11 maj pas një sulmi sionist në kampin e refugjatëve në Jenin. Sionistët sulmuan sërish lagjen Sheikh Jarrah. Kolonat sioniste të shtunën përleshe me palestinezën në lagje Sheikh Jarrah të Kosit të pushtuar. Si pas agjensisë e lajmit të asimin, sioniste pushtues në këtë sulm kam përdor armë zjarri. Të pak të një palestinezë që lua dhe u plagos në sulmin e larë përmëndur. Muhammed Hamda, zëdhënës i levizis e rezistencë islamike palestinezë Hamas në Kosit të pushtuar së fundmi, në reagim dhe sulmet të ushtrisë të kolonëve sioniste në lagje Sheikh Jarrah deklaroi: sulmi kolonëve sionist ndaj palestinezëve në lagjen Sheikh Jarrah është një agresion i dukshëm dhe një lojë me zjarrin në Kocë. Mirë po, e gjithë Palestina do të ngrihet me të gjitha forcat për të mbrojtur Kocën, tha ai. Lagja Sheikh Jarrah në Kocën e pushtuar në muajt e fundit ka qenë dëshmitare e sulmit të gjerë ndaj palestinezëve nga kolona dhe ushtria pushtuese sioniste. Vendimi i regjimit sionist për të dëbuar banorët të kësaj lagje ka sjellë një val dënimesh dhe kritikash ndërkombëtare. Aktualisht të paktën 28 familje palestineze në lagje Sheikh Jarrah janë rrezik të zhvendosjes së detyruar të humbjes së shtëpive të tyre. Rusia ndërpret eksportet e gazit në Finland. Rusia të shtunën deklaroi ndaloi eksportet e gazit në Finland në fqinje në një lëvizje shumë simbolike që erdhi vetëm disa ditë pasi vendi nordik njoftoi se dëshironte të bashkohej me Aleancën Atlantike të Veriut NATO dhe shënoi një fund të mundshëm të gati 50 viteve të importit të gazit natyror të Finlandës nga Rusia. Masa e marrë nga giganti rus i energjisë Gazprom ishte në përputhje me njoftim të mëparshëm pas refuzimit të Helsinki për të paguar gazin në rubla, pasi presidenti rus Vladimir Putin u ka kërkuar vendeve europiane të paguajnë rubla që kur Rusia sulmoi Ukrainën më 24 shkurt. Kompania shtetërore finlandeze Gazet Gazum tha se furnizimi me gaz natyror në Vilan nga Rusia sipas kontratës së furnizimit të Gazum është ndërprerë të shtunën në mëngjes në orën 7 të mëngjesit. Njoftimi vjen pas vendimit të Moskës për të ndërprerë eksportet e energjisë elektrike në Finland në fillim të këtij muaji dhe një vendimi të mbapashëm nga kompania naftës finlandeze e kontrolluar nga shteti Neste për të zëvendësuar importet e naftës bruto të Rusisë me naftë bruto nga jetë. Sipas 54 bashkëpunimi energjetik që u pa si dobishën si për rrezikën veçanërisht në rastin e naftës së papërpunuar ruse të lirë, ashtu edhe për Moskën, lidhjet energjetike të Finlandës me Rusin tashmë janë ndërprerë. Gazum tha se tani do të furnizojë klientët e saj me gaz natyror nga burime të tjera përmes tubacionit në New York të gazit Baltic Connector që kalon midis Finlandës dhe Estonisë dhe lidh rrjetet e gazit finlandez dhe atë baltik. Basil Libanin nuk të dëndahat, kreu i fraksionit të bashkuar të krishteja afrët me lëvizjen e rezistencë islamike libaneze Hezbollah, theksoj se ata dhe të kenë një fraksion shumis në parlamentin e ri libanez duke thënë se Libanin nuk të dëndahat pavarësisht komploteve. Si pas agjensisë e lajmeve Ahad, Gjibran Basil, udhëheqësi lëvizjes kombëtare të lirë libaneze të shtunën gjatë këmtimit të fitores e përfaqësuese të partisë në zgjedhjet parlamentare libaneze tha, para se të kemi një dialog jashtë Libanit, ne duhet të kemi një dialog të brendshëm brenda vendit. Ai shtoi, kemi ardhur të themi me guxim dhe besim se vendi është në rrezik dhe askush nuk do të mund ta shpëtojë vetëm. Basili tha, do të shtojmë duar të gjithë përfaqësuesve në parlamentin e ri për të formuar një qeveri reformuese duke lënë çështjen e presidencës kohës dhe kushteve të saj. Dhe nuk do të shkatërrojmë vendin për këtë arsye. Duke ju drejtuar libanezëve, ai shtoi, mos lejoni njerëz të na tërheq në luftë Libanit dhe mbetet dhe Siria të jep fqinjin. Zgjedhjet parlamentare të Libanit u mbajtën në 10 vende ku 718 persona që konkuruan për 103 vende votimi dhe në 153 qytete dhe fshatra në 15 zona zgjedhore. Sipas rezultatit të fundit të zgjedhjeve parlamentare libaneze, Lëvizja e Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah dhe Lëvizja Amal kanë fituar 31 mandate në 12 nga 15 zonat elektorale. Presidenti Meta mbështes çështjen e negociatave me Bashkimin Evropian pavarësisht pranëmbetjes së vendit. Presidenti i Shqipërisë Zoti Ilir Meta në konferencë për shtyp. Gambien dhe presidenti theksoi pikat e raportit të Parlamentit Evropian për Shqipërinë të miratuar pak ditë më parë. Në këtë rezolutë janë diagnostikuar të gjitha problemet që deri më tani e kanë bërë të pamundur përparimin evropian të vendit dhe çelën e negociatave u shpreh Meta. Votimi në parim i kësaj rezolute tregon një qasje të Parlamentit Evropian për të përkrahur politikën e zhvillimit edhe në kushtet e luftës në Ukrainë, megjithatë ai ka evidentuar të gjitha problemet kritike e Shqipërisë, shtoi ai. Meta tha, pavarësisht pranëmbetjes skandaloze të vendit, mbështet çelja e negociatave me Bashkimin Evropian pasi populli e meriton. Meta theksoi problemet e demokracisë, lirisë së medias së shprehjes, problemet e pluralizmit politik, paralizimin e shtetit së drejtës, zbatimin e vetëm dhe reforma në drejtësi, korrupsionin e jashtëzakonshëm. Fakti që përmendet rekresi i Shqipërisë në me 26 vende në 5 vjet sa i takon indeksit të korrupsionit është një fakt shumë dëmtues. Fakti që evidentohet rekresi sa i takon indeksit të lirisë së medieve nga raporti e PAKUFI është po ashtu tregues, u shpreh presidenti Meta. Prezidenti Meta tha se Parlamenti Evropian u kërkon figura politike të ndalojnë sulmet verbale, fushat atë e shpifje dhe aktet e friksimin dhe e gazetarve. Parlamenti Evropian rithekson paketën anti-shpifje të propozuar më parë dhe se media duhet të rrisin transparencën dhe decentralizimi ku në asnjë mënyrë nuk duhet të pendoj aksesin e barabartë të gazetarve nga informacionet e burimeve qeveritare. Gjithashtu Parlamenti Evropian i bën thirrje qeverisë të përmirësojë aksesin në raportime dhe shqyrtimin e punës së saj përmes kanaleve zyrtare të formale si konferencat për shtyp dhe intervistat. Parlamenti Evropian shpreh shqetësim serioz për rrjedhë masive të dhënave personale theksoi Meta. Meta u bëri thirrje qeverisë, opozitës dhe shoqërisë civile që të fokusohen tek përmbajtja e kësaj rezolute. A e tha se çdo rishikimi ligjeve të medjave nga kuvendi duhet të jetë në përputhje me rekomendimet e Komisionit të Venecias, e cila duhet të bëhet në mënyrë transparente dhe gjithë përfshirëse. Të ndërruar dëgjues, ndoqët që të buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë Lia Majmunit arrin në Zvicër dhe Holland. Zyrtarët në Zvicër dhe Holland kanë raportuar raste të para të virusit të lijes së majmunit. Zyrtarët në vendet evropiane vazhdojnë të raportojnë për një rritje të numrit të rasteve të lijes tek qytetarët e tyre. Virusi i lijes është zbuluar në Britani, Gjermani, Spanjë, Suedi, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Australi dhe regjimin sionist. Zyrtarët zyrtarë të shëndetësisë njoftuan të shtunën se kishin identifikuar rastin e parë të virusit të lijes së majmunit në vend. I infektuar ishte një person në kantonin e Bernës. Zyrtarët shëndetësorë të qytetit thonë se burri ka transmetuar virusin nga jashtë. Instituti Kombëtar Hollandez i shëndetit në një deklaratë tha: "Ne kemi identifikuar disa pacientë me linë në Holland." Organizata Botërore e Shëndetësisë thirrri një takim urgjent pasi identifikoi më shumë se 100 raste të lijes së majmunëve në Evropë. Hans Klag, drejtori rajonal i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Evropën, paralajmëron se përhapja e virusit të rrallë të lisë majmunëve mund të përshpejtohet gjatë verës, ndërsa pandemia COVID-19 ka rënë në mbarbotën dhe disa vende kanë hequr kufizimet e tyre të koronës duke përfshirë heqjen e maskave në publik. Një virus tjetër i quajtur lija majmunit po përhapet dhe po ngre shqetësimin në mbarbotën. Zyrtarë shëndetësorë në Evropë, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Australi po hetojnë për hapin e lisë së majmunëve, një sëmundje rallë që gjende zakonisht në Afrikë, duke qenë se disa raste të lisë së majmunëve lidhen me udhëtime nga Afrika. Mendohet se infeksionet e fundit janë për hapur shumë në kontinent komunitetet e afrikane, duke rritur kështu rrezikun e shpërthimeve globale. Lija majmunit është ngjashme me linë e njeriu. Sëmundja prej vitesh është shënjosur në pjesën ndryshme të botës dhe nuk është raportuar asnjë rast i ri. Megjithatë, vitet e fundit veçanërisht pas shpërthimit të virusit korona, shqetësime për përhapjen e virusit janë shtuar. Studimet laboratorike tregojnë se virusi i lis përveç njerëzve mund të infektojë edhe mijë dhe lepojt. Rasti i parë i lis së dhënëve u raportua tek njerëzit në vitin 1970. Në vitin 2003, zyrtarët e shëndetësisë amerikane raportuan një rast të virusit në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Simptomat e hershme të lisë majmuni përfshin ethe, dhimbje koke, dhimbje muskujsh, dhimbje shpine, nyje limfatike të fryrat, të dridhura dhe lodhje. Infektimi lëkurës zakonisht mund të ndodhë në fytyrë përpara se të përhapet në pjesët tjera të trupit. Përfundimisht, ajo formon një zgjebe të infektimi në masë të madhe. Edhe pse sëmundja është shkak për shqetësim në mbar botën, shkencëtarë besojnë se shpërthimi i sëmundjes nuk do të jetë si epidemia koronës, sepse transmetimi i sëmundjes nuk është aq i lehtë sa SARS-CoV-2. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik me temë Lija Majmunit arrin në Zvicër dhe Holland.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iranian. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Personalitetet e njohura iraniane.
Mirë se jet Ali Hamedani është një gnostik iranian i cili ka jetuar në shekullin e 8 Hijri Kameri. Në vazhdim, do të njihemi me këtë gnostik dhe mendimtar të madh iranian. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane Krenari Botërore. Në këtë edicion, do të flasim rreth personalitetit të shquar iranian Seyed Ali Hamedani, gnostiku të shquar të shekullit të 8 Hijri Kameri, i barazvlefshëm me shekullin e 14 të erës së re. Ai gjithë jetës së tij ja ka kushtuar predikimit të fesë islame dhe edukimit dhe udhëzimit të studentëve të etur për të vërtetën në Kashmir dhe në Tadjikistanin e sotëm. Ai konsiderohet prej personaliteteve të mëdha të tarikatit sufist Kebravie. Mendimtarët dhe personalitetet e tjera atë e kanë quajtur Sultanun Arifin, sultani i gnostikëve, ndërsa populli i Kashmirit atë e ka quajtur mbështetësi islamit, Aliu i dytë. Ndërsa simpatizuesit dhe muridët e tij e kanë quajtur atë Shah e Hamedan, mbreti Hamedanit. Atë gjithashtu e kanë kujtuar edhe me emrin Amir Kabir dhe në Tadjikistan ai njihet edhe me emrin Hazreti Amirjan. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Tham se gnostiku i shquar iranian Mir Seyed Ali Hamedani ka lindur në vitin 741 Hijri Kameri në qytetin Hamedan dhe pasi mori mësimet e para, shkoi të mësoj pranë dietarëve të mëdhenj dhe arriti të zotëroj në nivel të lartë shkencat të ndryshme islame si hadithin, filozofin dhe gnosticizmin dhe ka ndikimin e tyre dhe kaloi fazat e rrugës shpirtërore e Sirus Suluk dhe arriti në shkallë të lartë në edukimin dhe ngritjen shpirtërore. Ai pasi kaloi fazat e edukimit shpirtëror të Sirus Suluk në udhëzimet e dietarëve të njohur të asaj kohe, nga ana e mësuesve të vet, mori mision për udhëzimin e edukimin e nxënësve dhe për predikimin e fesë islame jashtë kufijve të Iranit. A i këtë misione ka kryer deri në fund të jetës së tij dhe të gjithë jetën e vet ja kushtoi predikimit të fesë islame dhe edukimit të nxënësve dhe udhëzimit të muridëve të tij. Mir Seyed Ali Hamedani gjatë jetës së tij ka gëzuar respekt të veçantë dhe në shumicën e qyteteve të Iranit, Aziz Qendrore, Indis, qytetarët e të gjitha shtresave në përgjithësi tregonin respekt të veçantë ndaj tij. Ai përveç asketizmit dhe devotshmërisë, edhe në shkenca islame dhe në filozofi, gëzonte një pozitë të lartë dhe zotëronte një nivel të lartë në të gjitha shkencat racionale dhe transmetuese të kohës së vet dhe ka shkruar shumë vepra në këtë drejtim. Veprat e Mir Seyed Ali Hamedani, i cili ka shkruar mbi 110 tituj librash, resale dhe përmbledhje poezish që nga aspekti i përmbajtjes, temës, stilit, prozës dhe poezis janë të një nivelit të lartë. Këto tema janë shkruar në sfera të ndryshme si në fushën e komentimit të Kuranit të shenjtë, transmetimit të hadithit, profetik, filozofis, etikës, gnosticizmit dhe të letërsis dhe në të gjitha këto vepra vëren çështje edukative, spirituale dhe me shije të bukur. Pikat dalluese të këtij gnostiku të madh iranian që ka përdorur në krijimin e prozës dhe poezisë i kanë bërë veprat e tij të lexueshme dhe interesante për lexuesit. Pas vdekjes së Mir Seyed Ali Hamedani, fëmijët dhe pasardhësit e tij kanë vazhduar rrugën e tij në veprimtari në Hamedan, në rajonin Kashmir, Balkhab dhe në rajone të tjera.
Radio parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues për ndisht në emisionin Personalitetet e shquara iranianet.
mirë se Sayyed Ali Hamedani për hapjen e fesë së pastër islame dhe kryerjen e detyrave fetare dhe njerëzore e konsideron të qëllim të shenjtë dhe gjithnjë e ka kushtuar rëndësi kryerjes së këtyre detyrave në qëndrim dhe në udhëtim. Ai, për kryerjen e misionit të tij, ka ndjekur metoda të ndryshme si mësimin e njohurive islame dhe të parimeve të besimit islam, edukimin e nxënësve që secili prej tyre ka qenë një predikues i njohur i fesë, mbajtjen e kuvendeve dhe tubimeve për ligjërata fetare, themelimin e shkollave dhe qendrave për mësimin e shkencave islame, duke ndjekur gjithnjë edukimin dhe zhvillimin e virtyteve morale dhe njerëzore. Ai, duke mësuar dhe edukuar, predikuar dhe ligjëruar fetarisht, kishte krijuar një organizatë të gjerë dhe të sistemuar për të përhapur mesazhin e besimit islam në mesin e kërkuesve të së vërtetës. Mirë se Sayyed Ali Hamedani, duke u përkushtuar në ripërtëritjen e elementit i etik të fesë, urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija, ka arritur të mësojë rezistencë përballë korrupsionit dhe veprave të këqija, nxënësve dhe muritve të tij. Ai gjithashtu i jep të këshilla dhe udhëzime edhe governatorëve dhe pushtetarëve dhe i porosista ata për zbatimin e drejtësisë dhe ligjeve fetare. Ndërtimi i xhamis, shkollës dhe themelimi i bibliotekës ishin disa prej veprave të rëndësishme që u ndërtuan me inkurajimin ose në mbikëqyrjen e këtij gnostiku dhe predikuesi të njohur të fesë islame. Mirë se Sayyed Ali Hamedani, që nga mosha 20 vjeçare kishte filluar udhëtimet e tij misionare për predikimin e fesë islame dhe këtë program e ka vazhduar për disa dekada. Nxënësit e tij kanë thënë se ai kishte një forcë shpirtërore të çuditshme për t'u përballur me vështirësitë e udhëtimit dhe gjithmonë ka qenë në udhëtim për të realizuar qëllimet e tij të larta dhe kryesisht nuk ka qëndruar për periudhë të gjatë në një vend të caktuar. Ai ka udhëtuar në shumë qytete të Azisë Qendrore dhe në rajone si në Kaukazi, Azerbajxhan, Sri Lanka, Tibet dhe në veri dhe në jug të subkontinentit indian, si dhe në për shumë vende të tjera arabe, dhe gjatë këtyre udhëtimeve ka përhapur njohurit islame dhe ka predikuar shkollën e islamit, duke prezantuar modele të virtyteve dhe të vlerave fetare për kërkuesit e njohurive dhe shkencave. Ai gjatë këtij misioni kishte arritur të udhëzojë një numër të madh të njerëzve drejt fesë islame. Mirë se Sayyed Ali Hamedani, në një prej udhëtimeve të tij në rajonin Hatlan në Azinë e Mesme, kishte blerë një fshat dhe ja kishte dorëzuar vakëfit për t'u shfrytëzuar në rrugën e Zotit. Ai në këtë fshat kishte ndërtuar një shkollë dhe kishte krijuar kushtet e nevojshme për shkollimin dhe edukimin e nxënësve dhe të muritëve të tij, të cilët shkonin pranë tij nga rajone të afërta dhe të largëta. Në këtë rajon ai kishte përqendruar veprimtarinë e tij predikuese dhe ka punuar shumë për udhëzimin e njerëzve dhe në këtë rajon gjithashtu ai ka shkruar edhe disa prej veprave të tij. Një prej rajoneve në të cilat Mirë se Sayyed Ali Hamedani kishte kaluar shumicën e kohës për kryerjen e misionit të tij fetar ishte rajoni Kashmirit. Kashmiri është një rajon malor që ndodhet në veri perëndim të Indisë dhe në shpatet dhe luginat e bjeshkëve Himalaja, në natyrë shumë të bukur dhe me klim shumë të pastër. 75% e këtij rajoni është i njohur me emrin Jammu dhe Kashmir dhe aktualisht ndodhet nën kontrollin e Indisë, ndërsa një pjesë e tij përket Pakistanit dhe zyrtarisht quhet Kashmiri i Lirë. Një pjesë e këtij rajoni gjithashtu nën kontrollin e Kinës, i cili gjatë luftës mes Kinës dhe Indisë u pushtua nga Kina dhe akoma ndodhet nën pushtimin e Pekinit. Klima shumë e mirë, pozita e rëndësishme strategjike, rezervat e mëdha natyrore, lumet me plot ujë së bashku me 95% musliman të popullsisë e kanë bërë këtë rajon me karakteristika shumë të veçanta në Azinë Jugore. Rajoni i Kashmirit nga aspekti territorit dhe popullsisë etnike përbëhet nga tre pjesë. Shumica e muslimanve ndodhe në luginën e Kashmirit dhe Jammu. Hindut dhe Sikhët ndodhen në pjesën Jammu dhe minoriteti budist me rrënjë tibetiane ndodhet në rafshnaltën lindore të Ladakh. feja islame, edhe pse ka depërtuar në këtë rajon qysh në shekullin e parë Hijri Kameri, mirë po periudhën e përhapjes në nivel të gjerë, fuqinë e fes islame në këtë rajon e konsiderojnë që nga viti 776 Hijri Kameri, nga ky vit, mirë se Jed Ali Hamedani me veprimtarinë e tij predikuese, islami dhe shiizmi në këtë rajon e ka bërë fe të shumicës së popullsisë. Ai disa herë ka shkuar në Kashmir dhe gjatë disa prej këtyre udhëtimeve ka qëndruar disa vjet në këtë rajon. Ai së bashku me 700 persona nga ndihmësit, nxënësit dhe muritët e tij që kryesisht ishin prej sadatëve që rrjedhin nga loza e Ehlibejtit alayhissalam, personaliteteve të shquara dhe dietarëve fetar, ka shkuar në Kashmir dhe atje kishte arritur të krijojë ndikim të madh. Disa prej shoqëruesve të tij zgjodhën të qëndrojnë dhe të jetojnë në këtë rajon dhe aktualisht shumë personalitete të shquar kanë origjinën nga familjet e nxënësve dhe shoqëruesve të Mirsejed Ali Hamedani. Mirsejed Ali Hamedani ishte vendosur në një lagje me emrin Alauddin Pure në qytetin e sotëm të Srinagarit pranë lumit Jhelum, çka do të thotë në atë vend në të cilin pas vdekjes së Mirsejed Ali Hamedani u ndërtua një xhami. Mirsejed Ali Hamedani, në kohën e Kutbudinit të Indis, sunduesi i katërt nga dinastia Shahmiri, ka hyrë në rajonin e Kashmirit. Kutbudini e mirëpriti Mirsejed Ali Hamedanin dhe u bë murid i tij, dhe pranë tij kaloi edhe fazat e edukimit shpirtëror, dhe për çdo ditë me sinqeritet dhe respekt të madh shkonte pranë Mirsejed Ali Hamedani për të mësuar edukatën fetare nga ai. Thuhet se ky sundues për shkak se nuk ishte i njohur me parimet e shariatit të islamit, ishte martuar me dy motra në të njëjtën kohë, mirë po më pas, me urdhrin e Mirsejed Ali Hamedani, njërën e shkurorzoi dhe zhveshje robat e mbretit dhe veshje robat e thjeshte islame. Mirsejed Ali Hamedani i dhuroj ati kapelen e vetë, qulafin dhe një resale me titullin Kudusie e shkruar në emër të ti. Kutbudini gjithashtu ka zhvilluar edhe letërkombime të rëndësishme me Mirsejed Ali Hamedani. Të nderuar miq, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi, por unë ju lësërish takim në programet që të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, mirë dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رغا درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 54 deri në 60 të surës Adh-Dhariyat. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, të nderuar dëgjues. Juftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 54 dhe 55 të surës Dariat.
Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla anhum fama anta bimalum. Wadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin.
Andaj ti largohu prej tyre, ti nuk je i qëruar. Vazhdo me këshill, sepse këshilla besimtarve u bën dobi.
Në programin e mëparshëm tham se gjatë historisë, kundërshtarët e profetëve i kanë akuzuar profetët hyjnor për magji apo shoqërim me xhinët, me qëllim që të nënvlerësojnë mrekullitë dhe veprat e tyre të mrekullueshme dhe të mohonin lidhjen e tyre me Zotin. Në këto ajete i drejtohet profetit të shenjtë e Islamit dhe thonë: Ju e keni bërë mirë detyrën tuaj në drejtimin e këtyre njerëzve dhe nuk keni asnjë faj. Këta njerëz lëri pas dhe largohu, e lëri të qetë, sepse nuk ka asnjë shpresë për t'i udhëzuar ata, sepse ata nuk kanë gjendje ta njohin të vërtetën e ta pranojnë atë. Natyrisht, paralajmërimi dhe përkujtimi i shoqërisë është një nga detyrat kryesore të profetit, dhe ata që kërkojnë të njohin të vërtetën e të besojnë në të, përfitojnë nga këshilla dhe udhëzimet ndriçuese të të dërguarit të Zotit dhe gjejnë rrugën në udhëzimit. Nga këto ajete, mësojmë se
detyra e profetëve është të përcjellin mesazhet hyjnore tek publiku i gjerë, por rezultati nuk është në dispozicion të tyre. Ata nuk janë përgjegjës për ata që nuk besojnë. Mos prisni që të gjithë njerëzit të besojnë dhe për këtë më shumë energji dhe burimet tona t'i shpenzojmë për ta, që kanë terrenin dhe shpresën e pranimit. Vetëdija është një nga karakteristikat e besimtarve dhe ai që nuk e ka këtë karakteristikë duhet të dyshojë në korrektsin e besimit të tij.
Tani le të dëgjojmë ajetet 56 deri në ajetin 58 të surës Dariat.
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ
Unë nuk i krijova xhinët dhe njerëzit për tjetër post që të më adhurojnë. Unë nuk kërkoj prej tyre ndonjë furnizim e as dëshiroj të më ushqejnë ata. Allahu është furnizues i madh, ai është fuqiforti.
Në ajetin e mëparshëm folëm për përkujtimin dhe prezantimin e gjërave që janë të dobishme për besimtarët. Këto ajete thonë: Një nga çështjet më të rëndësishme që duhet të kenë gjithmonë në konsiderat njeriu është qëllimi i krijimit të tij dhe neglizhimi i tij do ta çojë atë në humbje dhe konfuzion. Është e qartë se krijimi i njeriut ishte i qëllimshëm, sepse Zoti i madhëruar nuk ishte nevojë për krijimin e tij. E në fakt qëllimi i krijimit të njeriut ishte rritja dhe përsosja e tij. Këto ajete tregojnë atij rrugën e përsosmërisë njerëzore dhe e konsiderojnë adhurimin dhe shërbimin ndaj Zotit si rrugë për të arritur përsosmërinë njerëzore. Natyrisht adhurimi ka dy aspekte. Njëra ka kuptimin e saj specifik që është kryerja e ritualeve si namazi, agjërimi, haxhi e të tjerë. Dhe tjetra ka kuptimin e saj të përgjithshëm dhe gjithëpërfshirës, që përfshin të gjithë aspektet e jetës njerëzore. Kjo do të thotë që njeriu në të gjithë vendimet dhe zgjedhjet e jetës duhet të hyjë në kuadrin e kënaqësisë së Zotit dhe të shmangë çdo gjë që nuk i pëlqen Zotit. Është e natyrshme që njeriu ta konsiderojë Zotin në të gjithë aspektet e jetës, të shkojë përtej nivelit të dëshirave shtazore dhe dëshirave të ulta e të pavlera të botës, dhe t'i afrohet gjithnjë më shumë përsosmërisë absolute, që është krijuesi i madh i gjithësisë. Kjo afërsi me Zotin është niveli më i lartë i përsosmërisë që njeriu mund të arrijë. Nga këto ajete, mësojmë se
xhinët dhe shpirti kanë pjesë në qëllimin e krijimit dhe rrugën për të arritur atë që është shërbimi ndaj Zotit. pa dyshim që Zoti nuk ka nevojë për adhurimin e robërve, por ne njerëzit rritemi përmes bindjes ndaj tij dhe arrim përsosmërinë shpirtërore. Është detyrë e njerëzit që të përpiqet për nevojat e tij, por nuk duhet të neglizhojmë faktin se burimi i furnizimit me nevojat tona është nga Zoti dhe në duart e tij.
Tani le të dëgjojmë ajetet 59 dhe 60 të surës Dhariat.
Fa inna lilladhina zalamu dhanuban mithla dhanubi ashabihim fala yasta'jilun. Fa wailu lilladhina kafaru min yawmihim alladhi yu'adun.
Ska dyshim se atyre që bën mizori u përket dënimi si pjesa e dënimit të shokve të tyre, andaj të mos e kërkojnë shpejtimin e ti, të mirët ata që nuk besuan për atë ditën e tyre të premtuar.
Këto ajete që janë ajetet e fundit të surës Dhariat, përmbledhin përmbajtjen e surës dhe thonë. Fiset, historitë të cilave u përmendën shkurt në këtë sure, fatkeqësisht e mohuan dhe kundërshtuan ftesën e të dërguarve hyjnor. Ata u goditën nga zemërimi hyjnor në këtë botë dhe ata do të jenë pjesë në dëshkimit në botën tjetër. Kundërshtarët e profetëve gjithmonë e pyesin profetin e tyre se kur do të bëhet ringjallja, dhe meqense profetët nuk e dinin se kur do të ndodhte ringjallja, ata vunë në dyshim parimin e ringjalljes. Prandaj Kurani thotë: "Mos nxitoni dhe jini të sigurt se premtimi hyjnor është i panegocueshëm." Dhe ajo ditë do të vi, një ditë që do të jetë e rëndë dhe e vështirë për ju, nga e cila nuk ka rrugëkthimi. Nga këto ajete, mësojmë se
nëse dikush neglizhon qëllimin e krijimit, që është shërbimi ndaj Zotit dhe nuk e vendos veten në rrugën e qëllimit për të cilin është krijuar, ai i ka bërë vetes një shtypje të madhe. Mëshira dhe zemërimi i Zotit bazohen në diturinë dhe urtësinë e tij, dhe nëzitimi ynë për atë që do të ndodhë në të ardhmen, nuk ka asnjë ndikim në këtë. Fati njeriu të varet nga veprimet e ti. Prandaj, mos besimi dhe zulumi nuk kanë fund tjetër përveç dënimit hyjnor në këtë botë dhe në ahiret.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar fesë së shenjtë të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit, ku edhe sot do të vazhdojmë të diskutojmë në lidhje me përmendjen dhe përkujtimin e Zotit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Feja e shenjtë e Islamit i fton të gjithë pasuesit të veprojnë në bazë të arsyes. Allahu i plotfuqishëm në Kur'an në mënyrë të përsëritur rekomandon mendimin njerëzor në krijimin dhe madhështinë e qiejve, tokës, krijesave të tij dhe misterjeve të eksistencës. Kurani i shenjtë ka bërë thirrje për më shumë se 100 raste njerëzve që të mendojnë dhe reflektojnë. Numri i madh i këtyre ajeteve tregon qartë se feja e vërtetë e Islamit është burimi i mendimit dhe arsyes. Në ajetin 29 të surës Sad, Zoti i plotfuqishëm thotë: "Ky është libri i begatshëm. Ne ta shpallëm ty këtë, që ti studiojnë argumentat e tij e të marrë mësim prej tij ata që kanë mend." Në Islam të menduarit është forma e adhurimit, sepse mendimi çon në një rritje të njohurisë njerëzore për Zotin, urdhrat hyjnor të ekzistencës së njerëzit. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Një orë të menduar është më mirë se një vit adhurim." Ai gjithashtu ka deklaruar: "Një njeri i mençur duhet të ketë program ditor, kur ka kohë për të kërkuar kohë për veten dhe familjen e tij. Ai ka kohë për të menduar për atë që Zoti ka bërë. Përveç kësaj, është koha për të shlodhur e për të shijuar kënaqësitë e pranuara." Shtrohet pyetja se cili është mendimi më i mirë për adhurim? Pra, me çfarë arsye dhe mençuri duhet bërë ai? Padyshim, një nga këto mendime si adhurim është mendimi i njeriu rreth vetes, do me thënë qënje njërzore, mendon për krijimin e ti, ku është a i dhe si do të përfundoj. Ky mendime ndimon atë në vendimet e ti. Njeriu mendon me arsye në asaj që është e drejt dhe kur nuk u dorëzohet ngjarjeve dhe rasteve devijante. Me mendimin dhe arsye në duhur, ndjenja e mirësit sforcohet tek njeriu dhe personi inkurajohet të bëj vepra të mira. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Mendimi sjell njeriu në mirësi dhe duke e bërë atë, ai përfiton shumë." Imam Sadeku alayhis salam, duke përshëndetur dhe lavdëruar mendimin dhe arsyetimin, shpreh tetë cilësitë dhe efektet e vlefshme për të dhe thotë: "Mendimi, pasqyra e mirësisë, shlyerja e mëkateve, flakërimi i zemrave, të qenurit i hapur, suksesi në ahiret, njohja e përfundimit të veprave dhe rritje e dijes është karakteri që Zoti nuk adhuron diçka të tillë." Një tjetër lloj të menduarit që padyshim është adhurim është të mendosh rreth krijimit të botës. Për njohjen e Zotit është e nevojshme të mendosh në krijimin e botës. Në Kur'anin e shenjtë një gjë e tillë është theksuar disa herë, në më shumë se 750 ajete Allahu i plotfuqishëm përmend fenomenet natyrore si shenja hyjnore. Bilali, shoku dhe muezini i profetit sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Nata kur profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, ju shpallën ajetet 190 dhe 191 të surës Ali Imran, ai qëndroi zgjuar deri para agimit." Më kujtohet kur shkoja për lutjet e mëngjesit e pejgamberi, në sytë e tij pash lot dhe më pas i thash atij: "O i dërguar i Zotit, përse po qam? Ndërsa ju jeni në urdhrat e Zotit?" Profeti u përgjigj: "Në natën që kaloi Zoti më dërgoi ajete të jashtëzakonshme. O Bilal, mirë për atë që i lexon këto ajete dhe nuk mendon për to." Pastaj profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, me zërin e tij të këndshëm i lexoi këto ajete. Ajeti 190. Në krijimin e qiejve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumenta të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Ajeti 191. Për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve e të tokës, duke thënë: "Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit." Profeti, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, ka thënë: "Nëse doni të bëni diçka, së pari vendosni për rezultatin asaj vepre, pastaj veproni." Domethënia e të menduarit është se njerëzit nuk shohin vetëm pamjen e punës, por shohin edhe fundin e saj. Një tjetër nga mendimet e trajtuara në Kur'anin e shenjtë është mendimi i fatit dhe i së kaluarës së fiseve dhe popujve që janë referuar këtij teksti kuranor. Kurani përmend histori dhe anekdotat, por thekson pjesët që janë më instruktive dhe edukative për të. Në përgjithësi, Kurani rrëfen tregime historike për të mentuarit dhe të mësuarit njerëzor. Në fund Islami, me gjithë vëmendjen dhe interesin që i ka kushtuar mendjes, hedh poshtë menduarit në një fushë mendimi dhe shkarkon pasuesit e tij dhe mendimet mëkatare. Duke menduar për mëkate është një prelud për të rrëshitur dhe për të shtyrë njeriu në pjesën e rrezikshme. Imam Aliu alayhis salam në këtë drejtim ka thënë: "Mendimi për mëkaten e ndihmon njeriu për ta bërë atë." Profeti paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij po ashtu ka thënë: "Mendimi nuk është tjetër veç mençurisë dhe dëshirës. Prandaj një njeri i mençur kontrollon intelektin dhe mendimin e tij dhe zbaton atë vetëm për çështjet që çojnë në prosperitet material dhe shpirtëror." Të nderuar miq, kohës tonë për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, ne ju lëmë nën mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.